Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Саламатсызбы? 31 август эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайбыз. Бүгүн студияда мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар 3-сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына билдирүү бериши зарыл.
Добуш сатып алуу менен админ ресурс жаңы кодексте абдан төмөн болуп калбадыбы эмелери жоопкерчилиги? Ошого караш керек.
Ооганстандан адамдарды эвакуациялоо жыйынтыктала баштады.
Анан дагы баардык маанилүү оюнчуларды бир жерге чогултууга эл аралык деңгээлде аракет көрүлөт. Орусия менен Кытайды дагы бир үстөлгө чакыруу маанилүү. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши резолюция кабыл алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө.
Ош облусундагы эң алыскы райондордун бири Чоң Алайда ишкер айымдар жүн тутуучу цех ачышты. Ушул жана башка макала баяндар толук уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Азыр ушул сааттарга алынган акыркы жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн Кыргызстандын эгемен мамлекет болгонуна 30 жыл болду. 30 жылдык мааракеге байланыштуу Борбор калаа Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу иш чара өтөт. Борбордук калаа тоянтында аскер парады, театрлаштырылган оюн зооктор жана концерттик программа болот. Эгемендиктин 30 жылдыгы өлкөнүн бардык аймактарында, чет өлкөлөрдөгү элчиликтерде майрамдалат. Жогорку Совет 1990-жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз СССРнен Кыргыз Республикасы деген аталышка өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991-жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды майрамыңыздар менен биз дагы куттуктайбыз. Жарандык активисттер телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышууда. Нурбек Токтоконов, Клара Сооронкулова, Сания Токтогазиева жана башка 10 активист тараткан билдирүүгө ылайык 1-май райондук соту 6-январда 100 ашуун адамдын телефонун тыңшоого уруксат берген токтом чыгарган. Буга Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Жумабаевдин өтүнүчү негиз берген. Тергөө кызматы 100 ашуун адамдын иши былтыр 5-октябрдагы Ак Үйдү басып алуу боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынганын сотко билдирген. Активисттер сот токтому адамдын конституциялык укугун бузууларын жана жеке жашоосуна кийлигишет деп эсептешет. Алар ошондой эле тергөө кызматынын тизмесинде октябрь окуяларына эч кандай тиешеси жок жарандарда катталганын айтышууда. Токтом чыгарган судья Бердимуратов тергөөчү тарабынан сунушталган тизмедеги адамдардын иликтенип жаткан ишке тиешеси бары жокун териштирбей туруп бул кадамга барган деп белгилеген активисттер президент Садыр Жапаровдон бул фактыга тиешелүү кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышты. Алардын ичинде Ички иштер министри Улан Ниязбековду жана баш прокурор Курманкул Зулушевди кызматтан алуу, ал эми тергөө кызматынын башчысы Жубанбаев менен 1-май районунун судьясы Бердимуратовду кылмыш жоопкерчилигине тартуу талап кылынган. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өлкө ууган качкындар үчүн чек арасын ачууга даяр экени жөнүндөгү маалыматты четке какты. Буга чейин Reuters агенттиги Өзбекстанга барган Германиянын тышкы иштер министри Хайко Мааска шилтеме кылып, Ташкент Оогасындагы талептердин запкысынан коркуп өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн Германиянын тизмесинде турган жарандарга чек арасын ачууга даяр экенин кабарлаган. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында учурда өзбек ууган чек арасы толук жабык, жакынкы убакта эки өлкөнүн чек арасындагы термес көзөмөл өткөрмө бекетин ачуу планы жок деп жазылган Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Мекеме кандай себеп экенине карабастан өлкө чек арасынан өтүү аракеттеринин бардыгы Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык токтотуларын белгиледи. Акыркы 12 күн ичинде Өзбекстан Оогасындагы өз жарандарын эвакуациялоо боюнча бир катар өлкөнүн гуманитардык операцияларына жардам берип келет. Эвакуацияланган чет өлкөлүктөр алгач Өзбекстан аймагына жеткирилип, андан соң өз өлкөлөрүнө жөнөтүлүүдө. Ал эми Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедов ууган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Бул тууралуу ал 29 августта Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги жазгандай, өз сөзүндө Бердимухамедов азыркыдай оор эпидемиологиялык шартта качкындарды кабыл алуу туура келбесин белгилеген. Телефондук сүйлөшүүдө Бердимухамедов ошондой эле Түркмөнстан Оогасындагы абалды саясий дипломатиялык ыкмалар менен тынчтык жолу менен гана жөнгө салууну колдой турганын, Ооганстанга тынчтык орнотуу үчүн туруктуу түрдө гуманитардык жардам берүүнү улантарын билдирген. Мындан тышкары түркмөн президенти Ооган түркмөн чек ара тилкелериндеги көзөмөл өткөрмө бекеттер кадимки режимде иштеп жатканын, Ооганстандын Мазари Шариф жана Гераттагы консулдуктары ишин токтотпогонун кошумчалады. Бүгүн 31 августта жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зайц Кыргызстанга келет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, ал Кыргызстанда 2-сентябрга чейин болот. Сапар алкагында баш катчы өлкө башчылары, аскер жетекчилери менен жолугушат. Жолугушууда Станислав Зайц ЖККнын 15-16 сентябрда Тажикстан борбору дүйшөмбүдө өтө турган кезектеги сессиясынан даярдыкты талкуулайт. Мындан тышкары уюм алкагында аймактарда кырдаал тууралуу маалымат бермекчи. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрга дайындалган жогорку кеңеш депутаттарын шайлоодо үгүт жүргүзүү жараянына катышуучу маалымат каражаттарын жана интернет басылмаларды каттай баштады. Боршайкомдун маалымдашынча, аккредитациядан өтүүгө документтерди кабыл алуу 18 сентябрда аяктайт. БШК парламент шайлоодо үгүт жүргүзүү жараянына аймактардагы маалымат каражаттарын жана интернет басылмаларды жигердүү катышууга чакырды.
Рахмат сага. Замира Кожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому, ООдон чыккан макала баяндар, видео сүрөттөр Азаттык орг сайтына жайгаштырылган. Улам баш багыт кабардар болуп туруңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 31 августта Талас, Ысык Көл, Нарын облустардын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп маалымдады. Абанын табы Чүй облусунда 28-33 градус ысык болот, Талас өрөөнүндө 25-30, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 25 градуска чейин жогорулайт, Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал, абанын табы 28-30 градус ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. Жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган саясий партиялар 3-сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына билдирүү бериши керек. Андан ары съезддер өтүп, талапкерлердин тизмеси аныкталат. Бул жолу парламенттик шайлоо бир катар жаңы эрежелер менен өткөнү турат. Ага борбордук шайлоо комиссиясы техникалык жактан даярбы жана саясий иш чараны таза атаандаштыкта өткөрүү үчүн бийлик эмнелерди жасашы керек? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке шайлоону 28 ноябрга дайындагандан кийин шайлоого расмий старт берилип, саясий чөйрөдө кыймыл жанданды. Мунун алдында өлкө башчы тиешелүү мыйзамга колдо коюп шайлоонун эрежеси аныкталган. Эми күзүндө өтө турган жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган партиялар 3-сентябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясына билдирүү калтырып, саясий жарышка катышуу ниетин билдириши керек. Мындан кийинки иш чаралардын жолжобосун борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов түшүндүрүп берди.
Ошол 3-сентябрга чейин берип койсо бүттү, калганын анан съезддерди өткөрүү, талапкерлердин тизмесин бекитүү шайлоого 45 календардык күн калганга чейин жүргүзүлө берет.
Жогорку кеңеште баш аягы 90 депутат болот, анын 54 партиялык тизме, калган 36 бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Жаңы кабыл алынган шайлоо мыйзамына ылайык, шайлоочулар партияга жана анын катарындагы талапкерге да өзүнчө добуш берет. Абдыжапар Бекматов Кыргызстандагы колдо бар автоматтык эсептөөчү урналар менен эле шайлоону ушундай тартипте өткөрсө болорун айтты. Өлкөдөгү шайлоолорго көз салып келаткан эксперт Айнура Усупбекова да шайлоону жаңы ыкма менен өткөрүүгө Боршайкомдун техникалык жактан чама чаркы жетет деп ишенип турат. Ал шайлоонун жыйынтыгын аныктоо боюнча система жолго коюлуп калганын, бирок баш ооруга айланган айрым маселелер дагы деле чечилбей келатканын билдирди.
Добуш сатып алуу менен админ ресурс жаңы кодексте абдан төмөн болуп калбадыбы эмелери, жоопкерчилиги? Ошого караш керек.
Партиялардын парламентке өтүү босого чеги 5%. Партиянын катарында көп добуш топтогон талапкер тизмеде алдыга жыла берет. Ал эми бир мандаттуу округдардан чыккан талапкерлердин кимиси көп добуш алса, ошол жогорку кеңешке депутат болуп келет. Буга чейин саясий күчтөрдүн нааразылыгын жараткан номер 2 форма менен добуш берүү жоюлган. Саясатчы Бектур Асанов бир мандаттуу округдардагы шайлоо камтамачылыкты жаратып жатканын, башта айтылгандай административдик ресурс менен добуш сатып алуу көйгөйлөрү чечилбегенин айтып, шайлоонун таза өтөрүнө ишенбей турат.
Бул бийлик шайлоо өткөзүп, таза шайлоо өткөзө албайт экен. Мына могу өткөн шайлоолор, жергиликтүү шайлоолор далил буга. Анан баягы 36 округдан азыр бизге жеткен маалыматтар боюнча бийликтин партиялары кайсы округдан ким өтөт, булар чечип койду. Ошол талапкерлерим жер жерлерден мактанып жүрөт. Жергиликтүү бийлик, жергиликтүү олигархтар ошол кишилерге иштөөнү баштады. Менде бир топ мисалдар бар. Ошо кишилер биз мына мандатыбызды чөндөгүздү деп жүргөн кишилер бар.
Кыргызстанда парламент депутаттары бир мандаттуу шайлоо округдарынан мажоритардык система менен акыркы жолу 2005 жылы шайланган. Айрымдар шайлоонун мындай ыкмасы менен жогорку кеңеште гендердик баланс жаштардын квотасы бузуларын, парламентке жалаң байлар жана эркектер келгенин айтып келишет. Бийлик партиялык система менен шайлоо толугу менен жоюлуп кетпегенин жүйө келтирип, мындай тобокелчиликтерди четке кагууда. Жогорку кеңештин экс депутаты Каныбек Усманалиев да ушул маселени көтөрдү. Ал шайлоонун оюн аныкталып, күнайы такталганы менен көзгө көрүнгөн саясий күчтөр жок экенин айтып жатат.
Жаңы мыйзам боюнча партиялык тизме анан преференциалдык болгону абдан кубандырып атат. Бул жакшы нерсе. Бирок бир мандаттуудан бир аз чочулап турам. Анткени биз ал этапты өткөнбүз. Ошо көп жаңжал ошо бир мандаттан чыгышы мүмкүн. Ал үчүн бийлик дагы, борбордук шайлоо комиссиясы дагы абдан катуу адилеттүү болуштары керек.
Ушуну менен Кыргызстан күзүндө быйыл 3-чү чоң шайлоону өткөрүү алдында турат. Жыл башында президенттик шайлоо, андан кийин жергиликтүү кеңештерге шайлоо болду. Садыр Жапаров Кыргызстанда буга чейинки толкундуулар адилетсиз шайлоолордун кесепетинен улам болгонун, ал башында турган бийлик ага жол бербесин бир нече жолу кайталаган. Жыл башында Орусияда кыргызстандык мигранттар менен жолугушуусунда мындай деген эле:
мындан ары шайлоолор таза болот, мурункудай административдик ресурстар да колдонулбайт, сатып алуулар да болбойт. Жогорку кеңешке боло турган шайлоо дагы так ошондой таза өтөт.
2020 жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп, анын жыйынтыгы жокко чыгарылган октябрь окуялары учурунда жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы мөөнөтүн бир жылга узарткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгы кыргыз басылмаларында чагылдырылган негизги темалардын бири. Эгемендик күнүңүздөр менен басма сөз баяндама берүүсүн тыңдайбыз. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады. Каталыктар менен үмүткө толгон 30 жыл аракет кандай болду? Кыргызстандын басып өткөн жолу окумуштуулар, саясаттануучулар, эксперттердин жыйынында кандай кеп сөзгө алынганына Вечерний Бишкек басылмасы токтолду. Жыйынга катышкан профессор Жылдыз Урманбетованын ырасташынча, Кыргызстандын эгемендикке ээ болушу дүйнөлүк процесстеги өзгөрүүлөргө байланышкан. Советтер Союзу ыдырап жок болуп, социалисттик системага кирген өлкөлөр өз алдынчалыкка жетишкен. Кыргызстан алгачкылардан болуп улуттук акчасын жүгүртүүгө чыгарган. Банк системасы иштей баштаган. Ошол эле кезде өлкө башламандык, жумушсуздук, жемкорлуктун сазына батып, эмдигиче экономикалык ыкчам өнүгүү жолуна түшө албай жатат. Саясат жагынан алганда, саясий партиялардын калыптанышын жетишкендик катары баалоого болор эле. Бирок алардын санынын опсуз көптүгү бул институттун азырынча толук калыптана электигин көрсөтөт. Коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу алдыга озуп, саясий демократияга өтө баштаган чакта кайра артка кетип, президенттик башкарууга такалып калдык. Анткен менен Кыргызстан Бурбуразиядагы эң демократиялуу өлкө. Демократия кандайдыр бир ири жетишкендиктерге алып келдиби? Суроосу азырынча ачык калууда, дейт Урманбетова. Дипломатиялык академиянын профессору Муратбек Иманалиев Кытай, Америка, Орусия сындуу лөк өлкөлөр көп тарамдуу саясат жүргүзүп аларын, кичине өлкөлөр ошолордун этегин кармап, мунаса саясат жүргүзүшү керектигин белгилейт. Иманалиев эгемендик тушунда Кыргызстан өнөр жайлуу өлкө болбой калганын, коомдун функциясы жоголгонун, калк криминалдашып, кесиптик баалуулуктарынан толук ажыраганын айтты. Кеп кайсы системанын президенттик же парламенттиктин мыктылыгында эмес. Биз мамлекетти натыйжалуу башкара алабызбы? Негизги проблема ушул. Экинчи маселе системаны куруп чыгуу же мыйзамга баш ийүү. Бул президенттен тарта койчуга чейин тийиштүү проблема, дейт Муратбек Иманалиев. Белгилүү коомдук мамлекеттик ишмер Апас Жумагулов 30 жыл ичинде мамлекеттүүлүктүн сакталып калышын ири жетишкендик деп эсептейт. Жумагулов бийликтин менчиктештирүүнү шашылыш өткөргөнү өнөр жайды жок кылууга алып келгенин ырастап, рынок экономикасынын көлөмү менен формасы терең талданып, аныкталбай калганын билдирген. Коррупция менен уурдоолорду токтото албаган республиканын келечеги жок. Ушул тапта коррупцияга каршы аёосуз күрөш жүрүп жатканы дурус. Муну эми аягына чыгаруу зарыл. Коррупцияны жок кылыш үчүн саясий эрк, чечкиндүүлүк керек. Бул маселе чечилбесе өлкөнүн келечеги жок, өнүгүү болбойт. Бул жерден баары кете баштайт, дейт Жумагулов. 24 августта Кыргызстандын президенти конституцияга каршы келчү жарлык чыгарганын
Общественный рейтинг гезитинде Нурдин Дүйшөнбеков жазды. Жарлык алайы коопсуздук кеңеш мүчөлүгүнө кызмат боюнча министрлер кабинетинин башчысы, президенттик администрациянын жетекчиси да кирери ырасталган. Жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациянын да башчысы болушу керек. Конституциянын өзү эптеп-септеп даярдалганы аз келгенсип, аны минтип кадам сайын бузуп отурушса эмне кылат? Ал эмнеге алып келет деген суроо коёт макала автору. Жарлыкты даярдаган президенттик администрация келтирилген катаны оңдоп, жарлыктын текстине өзгөртүү киргизип, менин же башка жарандардын Кыргыз Республикасынын конституциясына каршы келген мыйзамга чейинки актты жокко чыгарууну өтүнүп, конституциялык сотко кайрылганга чейин оңдоп коюшат деп үмүттөнөм, деп жазат автор. Политклиника басылмасындагы маегинде Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев 30 жылда Кыргызстан башынан оор учурларды көп өткөргөнүн, а бирок ооган талептеринин бийликке келиши Орто Азия өлкөлөрүн чоң коркунучка капталтаарын белгилеген. Нурбаев Кыргызстанда чакан жана орто бизнести өнүктүрүү керек деп эсептейт. Ошондо сыртка миграция, жумушсуздук азаят. Азыр болсо советтик психологиядан арыла элек аткаминерлер баарын мамлекет аткарыш керек, мамлекет жасаш керек деп мамлекетке үмүт артып олтурат. Жаңы технологияны мамлекет эмес, жеке бизнес алып келет. Биз 30 жылда жеткен нерселерден артка кетип жатабыз. Биз бийликти бир жерден башкарууну азайтып, элге берели дегенбиз. Азыр болсо айыл өкмөттөрдү аким дайындайт, ректорлорду министр дайындайт деп мыйзам өткөрүп жатышат. Бийликти элге бериш керек. Кошуналар бизди кайталап жатат. Биз артка кетип жатабыз, дейт Нурбаев. Кыргыз туусу гезитинде Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Мурат Жуматаевдин маеги жарыяланды. Академиядагы негизги көйгөй каржылоонун жетишсиздиги жана илимий мекемелердеги аспаптык жабдуулардын эскилиги экенин белгилеген президент бул маселе чечилерин, зарыл жабдыктар алынаарын билдирген. Илимдер Академиясында жакында өткөн шайлоо жыйынтыгына токтолуп, Жуматаев мындай пикирин билдирген. Шайлоо десе эле депутаттардын шайлоосун элестетип, добуш бере турган кишилердин артынан түшүп, мамиле кылыш керек деп түшүнүп алгандар да болсо керек. Бир баштык китебин көтөрүп алып, резюмесин кошо таратып жүргөн талапкерлерди мен да көрдүм. Демек, алар али эч кимге аты жөнү белгисиз, өзүн шайлоонун аркасы менен таанытууга аракет кылган талапкерлер болсо керек. Болбосо эртең шайлоо өткөнү жазса, мен баланчамын деп өзүн тааныштыруунун өзү эле ыңгайсыз да. Академиядагы шайлоого уштапта чоң кызматты ээлеп отургандардын тегиз шайланып калышына токтолгон Жуматаев ал талапкерлер чоң кызматка барганына аз эле убакыт болгонун белгилеген. Аларда башка талапкерлер менен бирдей шартта конкурска катышып, шайлоодон утуп чыгышкан. Мында мыйзам бузулган жок, дейт ал. Эркин Тоо гезити Кыргыз Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун кыргыз сомун өз убагында киргизип калбаганда жоготуунун көлөмү эбегейсиз болмок деген маегин жарыялады. Кыргыз сом кабыл алынган 1993 жылкы каржылык абалды эске салган Абдыгулов, баалар күн санап эмес, саат санап өсө баштаган. Эгерде ошондой кырдаалда кыргыз сомун өз убагында киргизип калбаганда жоготуулардын көлөмү эбегейсиз болмок. Кыргыз Республикасынын өз валютасынын бар болгондугу көз карандысыз валюталык жана акча кредит саясатын жүргүзүүгө мүмкүндүк берди. Калктын кирешелеринин жана чогулткан акчасынын наркын коргоого өбөлгө түзүлдү. Ошондуктан кыргыз сомунун кабыл алынышы толук өзүн актады десек туура болот, дейт. Бекташ Шамшиев, Эрнист Нурматов, Азаттык.
Сиз басма сөзгө баяндама берүүсүн тыңдадыңыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүгүн Кыргызстан эгемен мамлекет болгонуна 30 жыл толду. Жарандык активисттер телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышууда. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өлкө ооган качкындар үчүн чек арасын ачууга даяр экени жөнүндөгү маалыматты четке какты. Түркмөнстандын президенти Гурманкулов Бердимухамедов ооган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Бүгүн 31 августта жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Станислав Зас Кыргызстанга келет. Ошол жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык орг сайтынан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Афганистандын адамдарды эвакуациялоо жыйынтыктала баштады. Кабул аэропортуна кол салуу коркунучу күчөп, 6 жолу ракеталык аткылоо болуп, АКШнын абадан коргонуу тутуму ракеталарды асмандан жок кылды. Ракеталык аткылоо үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети мойнуна алды. Бул арада Өзбекстан ооган качкындарына чек арасын ачары белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас Ташкентте туруп Өзбекстан Ооганстандан качкандар үчүн чек арасын ачууга даяр экенин билдирди. Маас немис жарандарын жана кооптонуп турган оогандык укук коргоочулар менен журналисттерди чыгарып кетүү анын Борбор Азия менен Пакистанга жасаган 4 күндүк сапарынын негизги максаты экенине токтолду.
Азыркы учурда мага айтышкандай Оогандын бардык кошуналарын бир үстөлгө чогултуунун жолун табуу аракеттери көрүлүүдө. Анткени кырдаалдан чыгуу үчүн жалпы бир көз карашты таап, жалпы планды иштеп чыгуу зарыл. Анан дагы бардык маанилүү оюнчуларды бир жерге чогултууга эл аралык деңгээлде аракет көрүлөт. Орусия менен Кытайды дагы бир үстөлгө чакыруу маанилүү. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши резолюция кабыл алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Биз ошол жакта Кытайдан жана Орусиядан кандай колдоо болорун билебиз.
Дейт Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас. Негизинен Берлин буга чейин Ооганстандан 40 000 кишини чыгарып кетүүнү пландаган болчу. 30 августта кечке жуук Хайко Маас тажик бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Дүйшөмбү шаарына учуп кетти. Андан кийинки сапарын ал Исламабадда улайт. Немис министри Ооганстан менен чектешкен өлкөлөргө Германия экономикалык жана гуманитардык жардам берерин айтты. Ал эми ошол эле кезде АКШ Кабул аэропортундагы эвакуациясын жыйынтыктоого киришти. АКШнын Британия, Германия, Франция сыяктуу союздаштары бул миссиясын эвак аякташкан. 31 августта Америкалык аскер күчтөрүнүн эң акыркысы Кабулдан чыгып кетет. 31 августка чейин АКШ жана анын союздаштары аскерлерин Оогандан чыгарып кетүүгө үлгүрүп калууга шашылууда. Аскерлерди чыгаруу чет элдик жана Ооган жарандарын эвакуациялоо менен коштолууда. Бул арада Ислам мамлекети террордук тобунун Кабул аэропортун буттага алган ракеталык чабуулдары күчөдү. Аэропортту көздөй атылган ракеталар андан алыс эмес Салим Карван районуна түштү. АКШнын абадан коргонуу тутуму ракеталарды асмандан зыянсыздандырып, бактыга жараша аталган аткылоолордон жабыркагандар болгон жок.
Мен үйдө болчумун. Балдарым менен жана башка үй бүлө мүчөлөрүбүз менен олтурганбыз. Кокустан бир нече жардыруунун үнү чыкты. Биз үйдүн короосуна чуркап чыгып жерге жата калдык.
Деди Кабул аэропортуна жакын жашаган жергиликтүү тургун Жайдин Хан. Ооганстанды Талибан кыймылы көзөмөлгө алган 2 жумадан бери Кабул аэропорту аркылуу 117 000 киши сыртка чыгарылды. Алардын арасында чет элдиктер менен кошо ооган жарандар да бар. Президент Джо Байден бекиткен мөөнөткө чейин дипломаттарды, америкалык жарандарды жана аскерлерди ылдам чыгарып кетүүгө көбүрөөк көңүл бурулуп жатканы айтылды. Албанияга чыгып кеткен Оогандык мурдагы атка минер Газал Хабибияр бул дүрбөлөңгө түшүүнүн себептерин төмөндөгүчө атады.
Азыр болуп жаткан нерселердин алдын алса болот эле. Муну биз бир кыйла жакшыраак кылсак болмок. Бизде өткөн учурдун планы болуш керек эле. Убактылуу өкмөт түзүлсө, андан ары кандай саясат болсо дагы эч нерсе болмок эмес. Азыр болуп жаткан дүрбөлөңдүн алдын алса болот эле. Эвакуациялоо жараянын мындан жакшыраак кылып, толук көзөмөлдөсө болмок.
Дейт Газал Хабибияр. Ошол эле учурда аэропорттон 2 чакырымдай алыстыкта жайгашкан жерден ичинде атуу түзүм орнотулган кыйраган автоунанын калдыгы табылган. Бирок бул ракеталар мына ошол машинеден атылганбы же башка жактанбы азырынча аныктала элек. Ал арада Ак Үй президент Джо Байденге Кабул аэропортунда аткылоолор тууралуу кабар жеткени айтылып, ага карабастан Оогандан чыгып кетүү операциясы улантылып жатканы белгиленди. Америкалык аскерлердин Оогандан чыгып бараткан соңку сааттары бир топ опурталдуу болуп, террордук чабуул коюу коркунучу күчөй турганы эскертилген. Бекитилген мөөнөт аяктап баратканда өлкөдөн чыгууга документтери даяр миңдеген оогандыктар эвакуациялык рейстерге жетишпей калганы белгиленди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен аларды 31 августтан кийин да чыгарып кетүүнүн жол жоболору каралып жатканын айтты.
We have more than 100 countries, 114 countries.
Биз демилге көтөрүп 114 өлкө кол койгон бирдиктүү кайрылууда эл аралык коомчулук Талибандан эмнени күтүп жатканы так айтылган. Талибан 31 августтан кийин дагы адамдардын өлкөдөн чыгышына мүмкүнчүлүк түзүп бере турган милдеттемесин аткарышы керек. Эл аралык коомчулуктун Талибандан күткөн эркин каттоо укугун камсыздоо шарты абдан маанилүү. Бул үчүн биз башкалар менен тыгыз кызматташтыкта иштей турган аэропорт бар экенине ынанышыбыз абзел. Биз жакынкы күндөрү мына ушунун үстүнөн иштеп жатабыз.
All of that is what we're working on in the days ahead.
29 августта америкалык учкучсуз учак менен шектүү машинанын көздөй урулган сокку анын аэропортко жасай турган чабуулунун алдын алганы кабарланган. Андан мурун аэропортто чогулган топтун ичиндеги жангешти өзүн жардырып жиберип, анын кесепетинен 170 оогандык жана 13 АКШ аскери каза тапканы белгилүү. Бул окуя соңку мезгилдеги эң ири террордук кан төгүү актысы болуп калды. Бул ишти уюштуруунун артында Ислам мамлекети тобунун Хорасан бөлүмү турары айтылып, ал жоопкерчиликти мойнуна алганы кабарланган. Талибан менен Ислам мамлекеттик террордук тобу экөө тең ислам дининин суннит агымына киргени менен алар бири бирине касташкан душман катары белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар кымбаттады.
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Нарында малдын той тартыштыгы эмитен эле билине баштады. Чабандар нарындан чүйүгө кеминде 100,000 буу ташылып кеткенин айтып, жазында жүт болбойбу деп чоошулап жатышат. Буга чейин облустук бийлик аймактан жыйналган малдын тоютун башка дубандарга ташууга чектөө киргизген. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Нары шаарынын тургуну Автандил Молдарыновдун 20 кою бар. Ал бүгүн базарга чөп сатып алайын деп келген. Бирок тоюттун баасы былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге кымбат болууда.
Эми өзүм бир 150 алмакмын. Бирок пенсияда болгондуктан ага менин шартым келбейт. Малды Кудай берсе кышында эмеге асып коебуз да. Чөптүн кымбаттары себеби мен деле толук билбейм, бирок бул эки жаан чачын жазында жакшы жаабай калып карас болуп калды менимче. Анан кургакчылык ичинде пайда болуп калды да.
Учурда Нарын шаарынын чөп базарында бир таңгак 230-280 сомдон сатылып жатат. Бул биринчи чабыктын тоюту. Теңир тоодо адатта экинчи чабык башталганда чөп арсындай түшчү. Эл мына ушул учурду күтүп жатат. Быйылкы кургакчылыктын айынан ушул тапта чүйдө бир боо чөп 350-400 сомго чыккандыгы айтылууда. Бул кырдаалды пайдалангандар чөптү нарындан чүйгө ташып жатышкан экен. Нарында чөп саткан бакыт аттуу ишкер тоюттун сыртка ташылышына кабатыр болуп турат.
Нарын жечи чөптүн баарын чүй менен көлгө ташып кетти. Базарда болсо нарын эң арзан нарын деле болуп атат. Биякта местный губернаторлорго чейин айттырып, то есть местный депутаттарга айттырып, губернаторго чейин айттырсак, мындай гай менен тосуп берилсе тосуп бербей койду. Контрабанда алып кирип атат дейт да негизи Казакстангачы. Бирок бизде өзүбүздө эле кымбат болуп атат да. Кышында ошо нарын элинде чөп кандай болот, кыш жеңил болсо экен деп атасыз, ошо же болсо нарын элинин чөбүн бүт ташып кетти да. Могу аймак мисалы нарын деле тоюсат да, өзүбүзгө жетчү чөп бар да, ошо өзүбүз кыштата жетчү чөптүн баарын чүйгө ташып кетти.
Быйылкы кургакчылыктын кесепети Нарын районунун айрым айылдарында айдоо аянттарын да суусуз калтырган. Айылдыктар бул жылы тоюттун көлөмү былтыркыдан кыйла аз экендигин айтууда. Бул көрүнүш чөптүн баасын да 2 эсеге көтөрүп койду. Нарын районунун Жамбулак айылынын тургуну Айбек Арыкбаев өзүнө тийиштүү 5 гектар жердеги чөптү чаптырып боолаткан. Ал быйылкы тоют жылдагыдан начар чыккандыгын айтууда.
Бир эле сугарып калдык да, мындан да жакшы болмок да. Анан бул жабай күнү жааган, бир 10 күн жааган жаан оңолуп кетти. Эми ушул буйрусун ушу кандай болсо дагы ушул буйрусун эптеп таса жыйнабасак.
Өткөн айда облустук бийлик азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана тоют жетишсиздигин алдын алуу максатында Нарындын аймагынан башка облустарга чөп сатууну чектөө чечимин кабыл алган. Көзөмөлдө иштерин айыл өкмөттөрү колго алган. Президенттин нарындагы өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров бул иш натыйжасын берди деп ишендирип жатат.
Болушунча түшүндүрүү иштерин алып бардык. Мисалы үчүн акимдер кыдырып, айыл айылга кыдырып айтылды бүт эменин багытын. Атамага аш коопсуздугу деген маселе бар, ошонун алкагында давайте чектеп мында башка жака албайлы, ошол баа менен бул жака сат деп туруп алынды. Анан мен лично өзүм кыдырып көргөндө белем, ошентип башында биринчи чабыктын башында болду, конечно, могул кубанактан катталды да, ошол жактан алып чыгып кеткендер болуп атты. Анан бизди мына поселок балдар алып чыгып атты анын баарынтен. Бунун баары туура түшүндүрүп айтты да, давайте 5-10 сомго орток отуруп алып башка жака сатпагыла, токтотуп аны кантыпчы. Эл өзү прямо сатып алсын бири биринен де. Айтсам токтому бар, башка жактан тоют келсе кирет, бирок бизден чыгарбайт деген Менчи чыгарган жок, аны жөн эле бирөөлөр айтып атат. Чыкса давно биздикин алып кетип калдык.
Нарын облусунда 80 миңден ашыккы гектар жерден чөп жыйналат. Учурда биринчи жабык бүтүп калды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, нарында 1 миллиондон ашык майда жандык, 2 миңдей ири мүйүздүү мал жана дагы 20 миңге жакын жылкы баласы бар. Былтыр малдын баасы дээрлик 2 эсеге кымбаттаган. Милан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги берүүлөрүн тыңдадыңыз. Кийинки жарым саат берүүдөн жолукканча. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосу ободо, саламатсызбы? Эгемендик күнүбүз куттуу болсун. Алдыдагы жарым саатта көз карансыз мамлекетти түптөөдөгү жетишкендиктер, кыйынчылыктар, чакырыктар.
Анда болсо абдан чоң бир кыйын маселелер турган өлкөнүн алдында биз таанытуу, Кыргызстанды таанытуу, Кыргызстан желегин коюу, бул кыргыздар деген ушундай улут колунан бул келет, бул болсо такыр келбейт дегендей.
Апрель айынын соңунда кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал учурунда жабыркаган үйлөр кайра калыбына келтириле баштады. Бирок
мамлекет канча жардам берген, менин балам жок да.
Кыргыз тажик жаңжалы башталган 29 апрелде туун уулунан ажыраган Жамиля Гаипова Баткен шаарындагы Чет Булак конушуна таңкы жетиден өтүп келди.
Ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз, биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандын эгемен мамлекет болгонуна 30 жыл толду. 30 жылдык мааракеге байланыштуу бүгүн Борбор калаа Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу иш чара өтөт. Борбордук калаа тоянтында аскер парады, театрлаштырылган оюн зооктор жана концерттик программа болот. Эгемендиктин 30 жылдыгы өлкөнүн бардык аймактарында, чет өлкөдөгү элчиликтеринде майрамдалат. Жогорку Совет 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз ССРнен Кыргыз Республикасы деген аталышка өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Кыргызстандык активисттер телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышууда. Нурбек Токтоконов, Клара Сорункулова, Сания Токтогазиева жана башка 10 чакты активист тараткан билдирүүгө ылайык 1-май райондук соту 6-январда 100 ашуун адамдын телефонун тыңшоого уруксат берген токтом чыгарган. Буга ички иштер министрлиги менен тергөө кызматынын башчысы Жумабаевдин өтүнүчү негиз берген. Тергөө кызматы 100 ашуун адамдын иши былтыр 5-октябрдагы Ак Үйдү басып алуу боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынганын билдирген. Активисттер сот токтому адамдын конституциялык укугун бузарын жана жеке жашоосуна келишерин билдиришүүдө. Алар ошондой эле тергөө кызматынын тизмесинде октябрь окуяларына эч кандай тиешеси жок жарандарда катталганын айтып жатышат. Токтом чыгарган судья Бердимуратов тергөө иш тарабынан сунушталган тизмедеги адамдардын иликтенип жаткан ишке тиешеси бары жоктугун териштирбей туруп бул кадамга барган деп белгилеген активисттер президент Садыр Жапаровдон бул фактыга тиешелүү кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышты. Алардын ичинде ички иштер министри Улан Ниязбековду жана башкы прокурор Курманкул Зулушевди кызматтан алуу, ал эми тергөө кызматынын башчысы Жуманбаев менен 1-май районунун судьясы Бердимуратовду кылмыш жоопкерчилигине тартуу талап кылынган. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өлкөгө угган качкындар үчүн чек арасынан чыгууга даяр экени жөнүндөгү маалыматты четке какты. Буга чейин Reuters агенттиги Өзбекстанга барган Германиянын тышкы иштер министри Хайко Мааска шилтеме кылып, Ташкент Угандандагы талиптердин запкысынан коркуп өлкөдөн чыгып кетүүнү көздөгөн Германиянын тизмесинде турган жарандарга чек арасынан чыгууга даяр экенин кабарлаган. Коопсуздукту камсыз кылуу максатында учурда өзбек угган чек арасы толук жабык. Жакынкы убакта эки өлкөнүн чек арасындагы Термез көзөмөл өткөрмө бекетин ачуу планы жок деп жазылган Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Мекеме кандай себеп болгонуна карабастан өлкө чек арасынан өтүү аракеттеринин бардыгы Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык токтотуларын белгиледи. Бул аралыкта Түркмөнстандын президенти Курбанкулы Бердимухамедов ууган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Бул тууралуу ал 29 августта Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат агенттиги жазгандай, өз сөзүндө Бердимухамедов азыркыдай оор эпидемиологиялык шартта качкындарды кабыл алуу туура келбесин белгиледи. Ошол эле маалда түркмөн бийлиги акыркы кездери өлкөдө коронавирустун тел таштамы менен ооругандар жана андан каза болгондор кескин көбөйгөнү боюнча эч кандай маалымат чыгарбай, пандемия башталгандан бери өлкөдө COVID-19 жуктурган бир дагы учур катталбаганын билдирип келет. Телефондук сүйлөшүүдө Бердимухамедов ошондой эле Түркмөнстан Ооганстандагы абалды саясий дипломатиялык ыкмалар жана тынчтык жолу менен гана жөнгө салууну колдой турганын, Ооганстанга тынчтык орнотуу үчүн туруктуу түрдө гуманитардык жардам берүүнү улантарын билдирген. Мындан тышкары Бердимухамедов түркмөн ооган чек ара тилкелериндеги көзөмөлөткөрмө бекеттер кадимкидей иштеп жатканын, Ооганстандын Мазари Шариф жана Гераттагы консулдуктары ишин токтотпогонун кошумчалады. Бүгүн 31 августта жамааттык коопсуздук келишиминин баш катчысы Станислав Зайс Кыргызстанга келет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, ал Кыргызстанда 2 сентябрга чейин болот. Сапар алкагында баш катчы өлкө жетекчилери, аскер башчылары менен жолугушат. Жолугушууда Станислав Зайс ЖККнын 15-16 сентябрда Тажикстандын борбору Дүйшөнбө калаасында өтө турган кезектеги сессиясынан даярдыкты талкуулайт. Мындан тышкары уюм алкагындагы аймактарда кырдаал тууралуу маалымат берет. Дүйшөнбө шаарында өтүүчү сессияда уюмга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин, коргоо министрлеринин жана коопсуздук кеңештеринин катчыларынын биргелешкен отуруму болмокчу. Бүгүн Бишкекте бир нече борбордук көчөлөр жабылат. Эгемендиктин 30 жылдык мааракесин майрамдоо салтанатын уюштуруу жана өткөрүү иштери учурунда Бишкектин бир нече көчөсү түнкү саат 2:00 тарта жабылды. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, Чүйүп проспекти жана Абдумунов көчөсү, Орозбеков көчөсүнөн Эркиндик көчөсүнө чейин кечки саат 12:00 чейин жабык болот. Аскер парадына катышуучу атайын техникалардын жүрүүсүнө шарт түзүү үчүн Валиханов, Чүй, Тыныстанов, Гоголь көчөлөрү, Чүй жана Фочик көчөлөрүнүн кесилиши, Профсоюзный көчөсү дагы жабылат. 30 жылдык мааракеге байланыштуу иш чара бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда өтөт.
Рахмат сага, Замира Кожобаева айтып берген жаңылыктардын толук топтому Азаттык ортунун сайтыбызда улам жаңыланып жайгаштырылып турат. Кабар алып турсаңыз болот. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева эгемендиктин 30 жылдыгына карата азаттыкка маек куруп, эгемендиктин барк баасы, көз карансыз мамлекет куруудагы кыйынчылыктар, соңку 30 жылдагы өлкөдөгү олку солкулуктун себептери жана сабактары, прогрессивдүү коом куруу тууралуу пикирин билдирди. Суроолорду Айзада Касымалиева узаткан.
Роза айым, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Өзүңүз көрүп тургандай, Кыргызстан эгемендикке ээ болгонуна 30 жыл билинбей эле болуп калды. Эгемендик Кыргызстан үчүн кандай жол менен келди, ал кандай мүмкүнчүлүктөрдү берди, анан аны биз канчалык туура пайдалана алдык?
Көп нерсени биз пайдаланбай калдык, бир тобун пайдаландык. Биздин алдыбызда ошо 30 жыл мурун бул Кыргызстан деген мына баягы жумуртка жаңы эле жөжө чыккандай, бул эмне деген, бул кандай экен деген ушундай бир чоң суроо турду эле. Мен Америкада элчи болуп калдым. Ошол жерде келип биздин иштегенибизди көрүп, бизди көрүп, кыргыз деген ушундай болот экен, бизден Кыргызстандан абдан көп министрлери келип атты, студенттер келип атты, жөнөкөй коммерсанттар келип атты, ушундай экен кыргыздар, мамнтип чындыкты айтат экен же мамнтип калп айтат экен деп ушинтип дүйнө жүзү тааный баштады да. Бул биз ошентип дүйнө жүзүнө төрөлдүк, жаралдык дегендей. Анан анда болсо абдан чоң бир кыйын маселелер турган өлкөнүн алдында биз таанытуу, Кыргызстанды таанытуу, Кыргызстандын желегин коюу, бул кыргыздар деген ушундай улут, колунан бул келет, болбосо такыр келбейт дегендей. Чын эле көп нерсе биздин колубуздан келбей койду. Анан мына бүгүн эми 30 жылдан кийин элибиз да үшкүрүп атат, айтып атат, мына ушу көп нерсени биз мындай колубуздан келбей Кыргызстанды бир жакшылап бир курбаптырбыз дегендей. Эми чынын айтыш керек, бизге үлгү боло турган бир топ мамлекеттер бар бүгүн дүйнө жүзүндө. Дайыма эле ушуларды мисалга келтиришет, мейли Түштүк Корея, мейли Сингапур. булар болсо абдан бир чоң кыйынчылыктан кийин келди да эгемендикке. Анан мисалы мына Түштүк Кореяда согуш болуп, эки Корея бири бири менен согушуп, 1 миллион эл кайтыш болгондо анан жаралды да могу Түштүк Корея. Бул болсо ошо американын патронажында, тиги жагы болсо Советтер Союзу менен Кытайдын патронажында. Эми алар болсо ошондо баягы ит минип калган деген ал сөз аз болчу, булар деле кумурска минип калган кейпи болчу. Ошондон башталып эле булар мындай бир калыптанып бутуна турушту да. Демек жоктон бар болушту, нарыдан бери болушту дегендей. Эми Сингапур деле Малайзиядан бөлүнгөндө суу жок, кадимки суу жок, ошентип бөлүнгөн болчу. Бирок булардын лидерлерин багы бар экен. Бул өлкөлөрдүн лидери пайда болду да. Лидер деген өтө маанилүү экен, биз шуну түшүндүк мына ушул жылдан бери, жылдар бериде түшүндүк. Эми баягы күнү сүрөт тартылып атат, 6-10 тең тартып мына ушулар үчүн өлкөбүз ушундай кейпин кийип калган деген мааниде. Эми мен айтат элем, ар кимдин өзүнүн башында күнөөсү болуш керек, ар кимдин өзүнүн тагдыры ошол алтоон дегендей. Бирок чындан эле мына Кыргызстандын шоору ошо бир баягы Ататүрктөй же болбосо Ликван Юдай ушундай бир кайраттуу, күчтүү, тайманбас бир лидерге биз кем болдук да. Ушунусу менин оюмча бир өксүгүбүз, эң эле бир маанилүү. Ушул
эмне себептен андай лидер табылган жок, калыптанган жок?
Жок, биз мына демократия жолуна түштүк да. Демократия жолунда эл шайлап атат да, эл шайлап атат. Элден деле сураш керек экен да, вот так вот. Анан эл болсо биз жакшыбыз дейт, мына могу лидерлер эле капкара жаман деп атышат. А чынында биз мына демократия жолун тандадык да. Мисалы тигилердин учурларында мына Ликван Ю мунун партиясы демократия жолу менен келип тандалып, ар бир 5 жылда ошо жыйынтыктарын көрсөтүп атты да, жакшы иштерин көрсөтүп атты. Ошентип алардын биримдик партиясы деп мына мындай шайлоолордон чыгып атты.
Эл тандаш керек деп атпайсызбы? Бирок ошол элдин туура тандоо жасоосуна мисалы шарт түзүлдүбү Кыргызстанда?
Адамдын аң сезими экен да, элдин аң сезими, элдин түшүнүгү. Бул демократия деген деле бул оңой эле бир дисциплина эмес, мамынтип эле кол көтөрүп эле анан шайла десе эле. Муну да түшүнүш керек экен да, аягы кандай болот, жыйынтыгы кандай болот, кесепети кандай болот деген. Мына бизге азыр 30 жыл керек болуп атат, биз бара бара менин оюмча түшүнүп келе жатабыз. Бирок мына азыркы күздө келе жаткан шайлоодо көрөлү, ошо баягы эле биздин элибиз, баягы эле сатып алуу добуштарды, анан кийин баягы эле калыптар айтылат, анан ошентип эле эл калыпка түшүп эле ошентип эле шайлап атпайбы ошондо депутаттарды? Анан кийин ошол эле депутаттарды каргап отурат, анан чим керек, анан дагы эмне деп ошентип. Демек бул бизге кандай сабактар керек, биз качан үйрөнөбүз? Чач деле агарды, мына муун кетип атат, 1-2 муун кетип атат 30 жылдын ичинде. Бизде болсо мына эч сабак бизге тутпай атпайбы?
Демек дагы эле эркиндик, эгемендик деген баалуулуктардын баркпаасын эл жакшы сезе албай атабы?
Анысы бар, анысы бар. Бул эми баарында деп айтпайм, бирок чынын айтыш керек, өнүккөн өлкөлөр болсо алар 100-100 деген жылдары келе жаткан өлкөлөр. Мына башка өлкөлөр жакшыраак десеңиз, демократиясы жакшыраак, мейли Туркиябы же кайсы ушундай Малайзия дейсизби, кайсы өлкөлөрдү алсаңыз, ал жерде да өксүктөр көп, ал жерде да мына өкүнө турган, абдан капа боло турган нерселер көп. Бирок ошондо да мына эл болсо баягы түшүнгөндөр, үйрөнгөндөр бербей көгөрүп турушат. Мына Измир, Стамбул, Анкаралардын баары жарымдан турат да, бөлүнүп турат да. баягы демократияны түшүнүп, анан кийин прогресс деген түшүнүп тургандар мына турушат бир тарапта, бербейт өздөрүнүкүн.
Азаттык эгемендиктин балдары деген долбоорду баштады. Эгемендикти жаң алган жылдары төрөлгөн балдар 30 жашка чыгып калышыптыр. Анан алар менен маек жүргүзгөндө айтып атышат да, биз эскилердин катасын кайталабайбыз депчи. Анда кайсы каталар жөнүндө алар айтып атышат? Сиз өзүңүз мисалы 30 жыл ичиндеги кетирген негизги каталарды кайсылар деп санап бере алат элеңиз?
Мен оюмча Кыргызстанда кадрлар алмашат деген бизде өтө эле тез алмашып атат. Туруксуздук болуп атат бул жагынан кадр саясатында. Татыксыздар келип атат. Мына ошол жерге келгенге жараша мындай бир тажрыйбасы барлар, билимдүүлөр келбесе бизде мындай бир ушу саясий класс сокурураак болуп атат. Эч мындай бир баягы көрүгөштүк жок болуп атат. Билим дегенден өксүк болуп атабыз. Бизде мындай бир тажрыйбасы деген эми биздин депутаттарды кайсы гана өлкөгө алып барышкан жок. Азыр мына 6-чы созывы бүтүп атат да жумушун. Булар ар бир депутат кеминде 10 өлкөгө барып келип атышат ошо бир каденциянын ичинде. Булар эмнени дагы көрсөтүш керек?
Эмнеге өспөй жатат саясий жүйө?
Да. Эми ошол анткени негизги базовый неме билими төмөн болуп атат. Төмөн. Ошол депутаттыкка билимдүүлөр келиш керек да. Базовый билими төмөн. Анан кийин болсо уже келгенде булардын кызыкчылыктары жалаң бизнес менен болуп атат. Булар өлкө жөнүндө, мамлекеттүүлүк жөнүндө көп кыйналышпайт, ойлобойт. Бизге дин да жардам бериш керек, дин. Диний көз караштар бизди артка тартпай, мындай прогресс менен бирге алып барыш керек. Биз болсо мына ушу прогресс, демократизация жолу менен алдыга эле басышыбыз керек.
Эгерде жыйынтыктай турган болсок, мисалы сиз жана сөз кылып кетпедиңизби, саясий чөйрө азыр мамлекеттүүлүк жөнүндө, мамлекеттин келечеги жөнүндө көп ойлонбой турат депчи. Саясий чөйрө азыр кандай чакырыктар, кандай тобокелчиликтерди эске алыш керек азыр?
Саясий топ булар болсо ошо жакшы эле мына өзгөчө НПО деп жаман көрүп атышат. НПО болбосо мына айылдагы эле элдерден сурагылачы, канча нерседен кем болуп өксүктөп артта калат элек. НПОлор бул эң эле алдыңкы азыркы отряд бизде Кыргызстанда. Мына ушулар СМИ, массалык каражаттар ушулар болсо менин оюмча мына өздөрүнүн абдан зор жумушун жасап атат. Мына ушуларды биз күчтөнтүп, ушуларга биз дем күч берип турушубуз керек. Булар өздөрүнүн ишин аткарып атат. Кыргызстанда өзгөчө. Ошон үчүн Кыргызстандын жүзү бар, ошон үчүн мына инвестициялык мындай жагымдуулугу бар. Биз болсо ошолорду жок кылабыз деп аракеттебиз, закондорду чыгарып атабыз, анан кийин инициативаларды алып келип атабыз. Биздин сокур парламент ошолордун баарын көтөрүп атат. Чынында биз болсо мына мен ойлойм ошолор үчүн бүгүнкү биздин прогрессивдүү жүзүбүз бар экенин дүйнө жүзү мына аныктап атат. Биз башкаларга караганда ошо өзгөчөлүгүбүз ушундан болуп атат. Демек ушулардын баары болсо, ушуну түшүнсө биздин саясий класс, анда көрүүгөчө эле болот эле. Ошону түшүнө албай атат.
Биз өткөн 30 жылдык жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Эми келе жаткан 30 жылда кандай өнүгүү болот деп элестетесиз?
Эми мындай бир скачок, секирик, анан эле биз эртең эле бир жаңы турмушта жашап калабыз, тетиги Польша же болбосо Чехияда болуп калабыз дегенден мен мындай бир ойлобойм да ошол эле заматта деп. Мен ойлойм бизде келерки 30 жылда өнүгүү ушул жолдон тайбай, гарантиялар бар. Анткени жаштар мына ушул менен ушундай инфекция же ушундай бир позитивдүү инфекцияга толгон жаштар өсүп келе жатышат. Булар бой бербейт менин оюмча. Баары эле чүмкөнүп эле, оронуп эле, анан эле такыр эле коомдук жумуштан четте калат деп мен ишенбейм мындайга. Бизде акырык демибиз бар болгонго чейин биз ушундай прогрессивдүү турмушка түрткү берип турабыз сөзсүз.
Сизге чоң рахмат, биздин убактыбыз жыйынтыкталып калды. Ошол сиз айткан эгемендиктин барк баасын түшүнгөн коом куралы, анда сизге чоң рахмат.
Эгемендиктин 30 жылдыгына карата экс-президент Роза Отумбаева менен Айзада Касмалиеванын маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Бүгүн Кыргызстандын эгемен мамлекет болгонуна 30 жыл толду. Жарандык активисттер телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоого уруксат берген кызматкерлерди жоопко тартууну талап кылышууда. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги өлкө ооган качкындары үчүн чек арасын ачууга даяр экендиги жөнүндө маалыматты четке какты. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов ооган качкындарын кабыл алуудан баш тартты. Баткендин борбордук базарында чыккан өрттүн себеби жана материалдык чыгымдары такталууда. Ошол жана башка жаңылыктардын толук түрмөгүн Азаттык Ок деген сайтынан таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кыргыз тажик жаңжалы учурунда Максат айылында өрттөлгөн үйлөр салынып бүттү. Эми Көктерек, Аксай жана Достук айылында курулуш иштери башталганы турат. Жергиликтүү тургундар эми чек аранын чечилишин гана күтүп жатышат, анткени коопсуздук эң маанилүү маселе дешет. Теманы азыркы тапта Баткенде жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосонов улантат.
Мен мамлекет канча жардам берген, менин балам жок да.
Кыргыз тажик жаңжалы башталган 29-апрелде туун уулунан ажыраган Жамина Гаипова Баткен шаарындагы чет булак конушуна таңкы 7:00 өтүп келди. Анткени саат 9:00 президент Садыр Жапаров курман болгон 36 адамдын жакындары үчүн курулуп жаткан үйлөр менен таанышат жана эл менен жолугушуу болот. Гаипова келген учурда жумушчулар менен шаар жетекчилиги соңку даярдыктарды көрүп көчөлөргө суу чачып жаткан экен. Алар маанилүү иш чаранын алдында таң аткыча иштешти. Жамина Гаипова Тажикстандын Ворох анклавы менен чектешкен Аксай айылында жашайт. Чек арада ок атыла баштаганда аялдар менен жаш балдар Баткен шаарын көздөй качып, айылдын эркектери үйлөрүн кайтарып калышкан. Алардын арасында 32 жаштагы Шухратбек Закиров да бар болчу. 29-апрелде кошуна өлкөнүн жарандары айылга кирип келип Шухратбекти атып кетишкен. Сөөгүн бир күндөн кийин араң алып чыгышты.
Эми ушундай бул күйүт көчө дебай турам. Ушул ошол үйдө азыр жашашка да коркуп даже жашай албай калдык да. Мына энелик жүрөгүм чыдабай кичүү балам да войне дешти атат. Ушу качан согуш болуп кетет, кандай деген менин ойлор дайыма ойлоп турам да ушуну.
Кыргыз тажик жаңжалында Жамина Гайбованын уулу менен бирге 36 кыргызстандык курман болгон. Алардын жакындары үчүн Баткен шаарынын четине үйлөр курулуп, өзүнчө шаарча пайда болду. Жер тилкесин мамлекет бөлүп берсе, калган чыгымын жеке курулуш компаниялар көтөрдү.
Бүтүү алдында турат, бир 10 күн 15 күндө толук 100% бүтүп ошо үй ээлерине беребиз. Бул жерде азыр мына калиткалары калды. Анын ичинде отоплениялары калды. Канализацияны азыр Центральный шаардын тутумуна кошкону жатабыз. Кудай буюрса 15 сентябрга чейин баарын бүтүп үй ээлерине тапшырабыз.
Каза болгондордун жакындары үчүн курулуп жаткан ар бир үй бардык шарттары менен 4 бөлмөдөн турат. Аянты 96 чарчы метр, короосу болсо 6 сотук.
Учагычы жайы бул кухня.
Су келди, э?
Су келди, ооба. Бул кухнясы, бул зал, бул комнатасы. Детский спальный, мына родительский спальный, мына келип эми санузел.
Ошондо ашканасы бош болгондо 1, 2, 3 бөлмөлүү экен, э?
Ооба. Санузел.
Президент Садыр Жапаров курулуп бүткөн бир нече үйдүн ичине кирип, андан кийин чек арада каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Президенттин жолугушуусуна жарандар тизме менен киргизилип, сүрөт же видео тартып, үн жаздырууга уруксат берилген жок. Президенттин аппараты расмий тараткан видеодо Жапаров мындай деген:
ошол 36 жараныбызды
өлді деп есептемейбиз. Алар шейіт кетті, тирүү деп койсок болот. Аркасын жакшылык берсин, мындан кийин мындай жамандыктар болбосун. Ушул үйлөрдө кут кирген үйлөр болсун.
Четбулак конушундагы президент катышкан иш-чарага кыргыз-тажик жаңжалында каза болгон Мамасалы Каратаевдин апасы, бир тууганы жана үй бүлөсү келди. Мамасалы Каратаев жаңжал башталган күнү Головнойдо ок жаңылган солдаттарды Баткенге ташып келе жатып каза болгон. Ал айдап келе жаткан машинеге Тажикстандын айылынын тушунан ок атылып, ичиндеги 4 кишинин 2 каза болгон.
Ок атканда деди, тайки таштан деди, черкөнүн алдынан Баткентте. Пешенасы атып бурду деди, дак деп деди, мемлекетти деди. Койчууга деди. Ченен машинаны четке чыгарды деди. Чыгарып кадимге деди. Чыгарып машинаны өчүрүп, туруп эшке чыгып туруп алды менен жыгылды деди. Мен алдым да. Аяктан атып калышып атат, мен түшө албадым деди. Мен түшүп, нары жагынан түшүп, эки офицерди алып каналга алып качтым да, каналдан сактап калдым деди. Бирөө жайда өлдү деди офицердин дагында.
Мамасалы Каратаевдин артында аялы жана 5 баласы калды. Азыркы учурда анын үй бүлөсү бир гана моралдык эмес, материалдык жактан да кыйналып турат. Анткени 5 баланын окуусу баскан турганы Мамасалы Каратаевдин мойнунда эле. Ал Агахан фондунда айдоочу болуп иштечү.
Балдарым катуу стресс алды. Ал кечээн кичине баягындай доошторду уккандай эме болуп калаттар. Дагы бир нерсе башталды деп коркуп калаттар. Балдарга камкор, жакшы мээрбан ата эле. Балдарымдын экөө студент. Балдарымды кантип эме кылам? Машинасы эме болгон жолдо жараксыз абалга келип калган, алге чейин кайрылбаган жерибиз калбады, эч кандай жыйынтык жок.
Кыргыз тажик жаңжалында жакынын жоготкондордун көңүлү чек ара чыры чечилмейин жай ала турган эмес. Алар чет булак конушуна үйлөрдү көргөн эмес, чек ара боюнча президенттин убадасын укканы келишкен. Садыр Жапаров Кыргызстандын негизги көйгөйлөрүнүн бири чек ара маселесине кенен токтолгон, бирок президенттин аппараты расмий тараткан маалыматта жана видеодо ал сөздөр камтылган жок. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткент.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми кыргыздын кээ бир сөздөрүн чечмелеген Шайлообек Дүйшөевтен сөз даяра берүүсүн тыңдайбыз.
Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чаар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бер эмес, орто саар, акыр аягына чейин жеткирбей чала бүткөн, же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келбедиби дейт. Чөп челке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал мажүрөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп желкенем экен деп коет. Чууйрук деген сөз бар. Жөн жүрбөгөн, арызчыл, ушагайыңды, бузуклук ишти жакшы көргөн, жаман жагы менен аты чыккан адамды чууйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт, имиш-имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп, коркуп, тынчы кете баштоо, чочулоо дегенди түшүндүрөт. Кара сууга кан куйган эме экен деп коет. Чырчатак салганды, бүткөн ишти бүлдүргөндү ушинтип, кайран кыргыздын жакшылыгын далай ирет көрүп жүрүп эле кара сууга кан куйган канкор болуп чыга келди дейт. Көрө албоо деген сөз бар. Бул сөздүн түс мааниси көргө койгон сөөктү жерде жерип, батырбай сыртка чыгарып таштаган учурлар болгон деген уламыш сөз айтылат эл арасында. Ошондон улам көрө албоо деген сөз келип чыгып, бирөөгө ичи тардык кылуу, бирөөнүн жакшылыгына кубанмак тургай ич өрттөнүп күйүп бышуу деги эле бирөөгө келген жакшылыкты ага ыраа көрбөө адатын көрө албоо деген сөз менен сыпаттайт. Айрыкча биздин кыргызда көрө албастык өтө көп. Ушул эле маанидеги ичи тар деген сөз бар. Башкалардын ийгилигин, жетишкендигин көрө албаган, башкаларга жакшылык каалабаган, ийгилик, жакшылык өзүндө гана болуп турса экен деп башкага ыраа көрбөгөн пейдитар адамды айтышат. Айтылуу Райкан Шүкүрбеков ичи тарга кара жер да тар деп айткан. Бармагынан бал тамган киши эле дейт. Өтө чебер, абдан устат колунан көөрү төгүлгөн кишиге ушинтип айтылат. Башына чырак жагуу дейт. Ал мыкты киши эле. Ал сурап турган Адилбек менен Сорондун башына чырак жагып, эл катарына кошуп кетпедиби деп коёт. Билалды болуу деген да сөз бар. Бир нерсени жасаарда болбой калбасын деп кооптонуу, жүрөк заада болуу. Сен эми мынча болду, Билалды болбой сүйлөш дейт. Эч эчтеке боло электиле Билалдырып мүңкүрөп калдыңбы деп коёт.
Асат радиосунан сөз даяра берүүсүн Шайлообек Дүйшевтен тыңдадыңыздар. Бүгүнкү таңкы уктуруубуздун жарым саат кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эгемендиктин 30 жылдык салтанаты менен кыргызстандыктарды Азаттык радиосунун эмгек жамааты куттуктайбыз. Келечеги кең өлкөнү келечек муундар кура берсин. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.